Men vi får starte. Ja, det lov.
Vet ikke hva jeg skal si. Fri folk?
Neida. Hyggelig å ha dere her.
Hvor dette en lyd du hører?
Fri folk?
Er du klar?
Nå har jeg meg litt.
Og det
det ikke sant at du liksom nå bestilte riks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. Vi jo begge to produsenter, Eva.
Ja, jeg kanskje litt motvillig produsent. Eller nei da, jeg kan like å sitte og orge litt og lage skjemaer. Og. Men det ikke alltid jeg liker det.
Nei, altså jeg helt enig med deg. Det ikke alltid jeg liker det heller. Men jeg setter ganske stor pris på det så lenge jeg gjør det for meg selv.
Ja.
Så liker jeg det veldig godt. Ja. Jeg har prøvd å være produsent for andre teatergrupper og sånn.
Ja.
Og det skjønte jeg at, nei, det ikke, sånn liker jeg ikke å jobbe.
Og da var du ikke engasjert nok i deres prosjekter?
Nei, jeg var jo ikke det, og jeg jo på en måte, jeg har jo en utdannelse som gjør at jeg har lyst til å bruke, erfaringen min på gulvet.
Ja, sant.
Så jeg syntes det var veldig spesielt at jeg ikke skulle si noe.
Nei, ok. Så at du skulle holdes utenfor det kunstneriske?
Ja, og det tror kanskje jeg hadde litt forventning om at selv om jeg produsent, så skal jeg, selvfølgelig skal jeg være med og diskutere, og selvfølgelig skal jeg se på øvingen og delta i diskusjonen.
Ja.
Men det jo ofte at produsenten ikke med på.
Det veldig forskjellig fra gruppe til gruppe, tror jeg.
Det jo det.
Ja. Men også i Teater Leikhus, så jo vi på en måte begge deler. Vi ikke, det ikke sånn at en av oss produsent, som regel.
Nei, og det ikke en av oss som regissør eller dramatiker heller. Vi gjør jo absolutt alt.
Vi gjør absolutt alt sånn selv.
Men, og begge vi to også stopper litt på scenen. Vi også.
Ja. Men det ikke sånn at, eller la meg stille et spørsmål da. Ja. Hadde du likt å ha en ekstern produsent?
Ja, absolutt. Det tror jeg.
At men hadde du klart å liksom gi fra deg litt ting da? Litt organisering? Og
Ja, sant. Ja, det kan hende at jeg hadde syntes det vært litt vanskelig. Det kan hende. Men jeg tror jeg ville likt å ha en produsent som på en måte liksom var med, sånn som vi med,
ja.
Egentlig.
Ja.
Jeg ville hatt en produsent som var i rommet med oss.
Ja, nettopp. Sånn at de fikk en ordentlig god forståelse av hva det vi vil, da.
Ikke sant?
For det jo ikke alltid en produsent som kunne sitte på et kontor og få med seg det, da.
Nei. Og kan snakke like godt om prosjektet som det vi kan, da.
Ja.
Eller kanskje bedre, det ikke alltid vi kan snakke så godt om det, heller.
Nei, vi gjør vårt beste, da. Det gjør vi jo. Men, ja, men det jo vanskelig å skille mellom disse hattene. Vi har jo ofte liksom beka hattene på hele tiden, og det å liksom være i et kunstnerisk rom, og så kommer liksom den produsenten inn og sier sånn, når du har en kjempegod idé, og så kommer den produsenten fra lille stemmen inn i metoden, den kommer frem med en gang og sier sånn, det er litt dyrt, den gøye ideen du har der.
Ja, jeg tror du refererte et spesifikt øyeblikk der nå.
Ja, nei, vi har... Vi var nettopp og hadde et veldig flott residens på Grenland Friteater. Det var veldig hyggelig, det anbefales, alle scenekunstnere. Og så vi har en forestilling som heter The Crowd, som vi jobber med nå, og som, der har vi masse objekter med på scenen, og så har vi veldig lenge tvilt på hvordan vi gjør dette med, skal de objektene stilles ut på bord, eller på sånn små nattbord, eller hvordan skal de stilles ut i rommet? Og så er det jo litt sånn, hvis vi skal på turné, skal vi da ha med oss masse bord, eller skal vi forvente at teatrene har bord selv, eller hvordan skal vi gjøre dette? Og så fant vi plutselig på at vi trenger jo ikke bord, vi kan jo bare legge de i en haug midt på scenen.
Og det kjempepraktisk.
Det det. Og så var vi kjempegira på den ideen, og så var vi sånn, men er det vi kunstneren som synes dette var en god idé, eller er det vi produsentene?
Ja, sant.
Og det, da synes jeg det var vanskelig å vite det. Jeg måtte liksom gå mange runder med meg selv, og sånn, hvilken av de to er det som fan av denne ideen?
Mm. Ja.
Så ja, kanskje vi hadde hatt godt av å se om vi kunne splitte det litt mer.
Ja, absolutt. Og det jo veldig mye kompetanse jeg vil gjerne skulle hatt fra en ekstern produsent.
Absolutt.
Vi har jo ved et få tilfeller så har vi jo hatt hjelp av en ekstern produsent som har hjulpet oss litt mer sånn spesifikke oppgaver da.
Ja.
Og det har vært kjempedeilig.
Det har jo det.
Kjempenyttig å få noen som virkelig har spisskompetanse på hver produsent.
Ja.
Så ja, jeg savner egentlig mer av det også.
Ja.
Det opplever jo at det veldig mange kompanier som ikke som lider av det da, at på grunn av økonomien så kan de ikke bruke en profesjonell produsent.
Nei, nettopp. Rett og slett. Ja, det er ikke det noe man prioriterer med det første da.
Mm.
Hvis man ikke har råd til å betale seg selv, hvordan skal man ha råd til å betale en ekstern produsent?
Mm.
Så det er jo det er nok en reell ting som kanskje som er litt synd da.
Mm. Yes, men vi har jo kalt denne episoden for kreative produsenter.
Ja.
Fordi, ja, vi har bare hatt en liten antagelse om at det skler litt over i hverandre.
Vi opplever det sånn selv, og så ja. Har vi egentlig snakket litt med produsenter og spurt hva de tenker om det. Det er jo mange mm. produsenter som sier det at det er en, på mange måter en kreativ jobb, fordi du må finne løsninger
mm.
økonomisk og praktisk og...
Ja, ikke sant? Og så er det mange beslutninger som tas som går direkte påvirkning på det kunstneriske arbeidet
mm.
som produsenten tar.
Ja.
Det har jo ja, veldig stor forskjell da.
Absolutt.
Mm. Vi har snakket med to stykker i denne episoden. Vi har snakket med Sandra Bringsur Pape, som er scenekunstner, men som også jobber som produsent i Øyteatret.
Ja.
Og dagleder for så vidt. Og så har vi også snakket med Henk Kaiser fra Nederland, men som bor nå i Danmark. Og han har vært produsent i et teaterkompani som heter Dogtrip.
Ja, stemmer det. Det er en ganske fascinerende teatergruppe som startet i Nederland på 70-tallet. Og det er en veldig, veldig kjent gruppe som startet veldig det smått å snakke om. Begynte å lage teater på utradisjonelle plasser da ute på gata ute i ganger
i
fengsel, ulike steder da og så ble det vokste seg større og større og de har holdt på i veldig mange år til de slutta i 2008 og det har vi snakket litt med Henk om da for han var da en av de siste
produsentene der
ja, mm. og han var da daglig leder for, ja. For gruppa mm. i mange år og det er veldig, veldig spennende å få snakke med han. Han har jo masse erfaring, og har virkelig fått den gruppa til å bli noe svært, som solgte ut flere tusen
ja.
Billetter i Moskva, mm. og, som ja. Han fortalte om. Og det er en veldig fascinerende historie, og det ligger faktisk en YouTube, eller det ligger en dokumentar på YouTube som heter «Everyone is Dog Troop». Som, hvis du har lyst, kan du se.
Ja, det synes jeg dere bør sjekke ut.
Den er veldig spennende. Det er mye historie i den gruppa, hva den fikk til i Nederland, og, mm. og innenfor alternativ teaterkunst. Og,
mm.
og der har han gjort veldig mange spennende valg med produsentjobben også, hvordan mm. de produserer forestillingen, hvor de skulle være.
Mm.
Så det er veldig spennende. Han har også vært daglig leder for en av de største festivalene i Nederland, som heter Oro, som er på en øy hvor det... Det er fortsatt kjempepopulært. Det blir utsolgt veldig lenge i forkant, og masse forestillinger på strender og ute. Og veldig gøy.
Ja, og nå bor han i Danmark, og han har et flerårig prosjekt som heter Kunstneren tett på. Og jeg vil bare si det fordi lydkvaliteten med Henk er litt dårlig, for vi snakker med han over telefon.
Ja.
Så jeg er ikke sikkert at dere liksom klarer å catche det, men kunstneren tett på vil jeg også sjekke ut da, slik at dere skjønner hva han snakker om, for det er også et veldig spennende prosjekt, hvor han jobber med lokalsamfunnet.
Og det ble faktisk en litt fin og personlig samtale med han, hvor han deler litt av hvordan det tærer på å være en aktiv, hardt arbeidende produsent.
Ja.
Og hvordan han jobber med kunstnere, mm-hmm. og hvordan han har ledet sånne grupper da.
Absolutt.
Så det... Er det vi har å by på denne gang?
Jeg gleder meg! Sandra Bringsur Pape, daglig leder for Øyteatret, men jobber også som freelance utøver.
Det startet med at jeg ville bli skuespiller,
mm.
som mange andre vil. Og så flyttet jeg til Oslo og begynte på en skole som het NIS. Og der hadde jeg det kjempefint og fikk mitt første møte med liksom, scenekunstmiljøet i Oslo. Og likte det veldig godt, så vi lagde forestillinger selv og spilte klassikere og det hele. Og så etter jeg var ferdig på skolen, den første jobben jeg fikk, det var å lage en liten forestillingsnutt som skulle vises på åpningen av Westerdals, når NIS bytta navn fra NIS til Westerdals. Og da skulle jeg lage en historie om en historisk karakter, og produserte og skaffte folk, skrev manus, leide kostymer, autentiske kostymer fra 1800-tallet. Det var skikkelig gøy å gå i, og jeg spilte i forestillingen og hadde på meg en sånn kjol med korsett.
Så du gjorde absolutt alt
ja,
i den forestillingen?
Ja, jeg gjorde absolutt alt i den forestillingen. Helt tilbake til post, eller, ja, postbrod med sende ut fakturer og sånt til skuespillerne. Vi hadde budsjett, vi fikk en slamp med penger som skulle brukes til prosjektet og måtte fordele og sånt. Og det var mitt første møte med produsentjobben bak en produksjon, og jeg likte det skikkelig godt. Altså, det var noe med det koordinatorhovet mitt som bare ja, fikk en sånn energibus eller litt sånn adrenalinkick i det å på en måte se at helheten, at det ble en, at jeg klarte å holde i hele greia, og forestillingen ble bra, og manuset ble bra, synes jeg selv i hvert fall. Og at alt klaffet, publikum var fornøyd om visjonen bak verket på en måte kom frem til publikum. Og at vi fikk sluttet det av, og alle som var involvert i prosjektet var fornøyd. Ja.
Så det er viktig det. Det er viktig det.
Ja. Så det var det første. Og så ballet det liksom på seg med sånne små oppdrag for vennegjengen, egentlig. Og at jeg alltid endte på en måte opp med, hvis jeg var med i en produksjon, at jeg endte opp med å ta ansvar for det produktive, eller nei, ikke det produktive, sur. Jeg er gravid, så jeg sier litt rare ting.
Det er fint å ha noe å skylle på.
Ja, det er veldig fint. Før måtte jeg bare stå i det, liksom, når jeg skyller på babyen. Nei, så, ja.
Produksjonen,
ja.
Det skulle jeg si.
Ja, så da tok jeg liksom ansvar for produksjonen, og så tok jeg ansvar for produksjonen igjen. Og så ble det, skygget det litt over meg som scenekunstner. Og det kan jeg jo si at det har vært en utfordring. Fordi at jeg hadde veldig lyst til å være utøvende scenekunstner. Men så var jeg så god på det administrative.
Ja, ikke sant?
Så det ble på en måte en sånn trygg havn. Og siden det ikke var det viktigste for meg, så var det alltid sånn at det kunne jeg gjøre uten så stor emosjonell investering. I forhold til det å stå på scenen, da.
Ja, ikke sant? Så det var på en måte enklere også å være produsent?
Ja, det ble det. For det var ikke så viktig, og det var jeg god til. Ja. Og avslag som produsent er ikke så ille som avslag som skuespiller, synes jeg da.
Hvorfor det?
Nei, fordi når jeg blir avslått som skuespiller, så er det på en måte meg de ikke ville ha. Det var jeg som ikke var riktig. Og når det er som produsent, så er det bare min erfaring som er ikke god nok på en måte. Egentlig er det jo det samme, men det føles bare mindre fælt da.
Mindre personlig, kanskje?
Ja, rett og slett.
Jeg tror det er veldig mange som kjenner på det. Jeg er enig i det du sier da. Men Man er litt på en litt annen måte sårbar som skuespiller.
Man er det.
Ok, men nå gjør du litt begge deler.
Ja,
ja,
det gjør jeg.
Du er scenekunstner, men du er også produsent.
Så jeg føler jeg har funnet en sånn balanse mellom de to som jeg trives med akkurat nå. Hvor jeg har liksom hovedvirket mitt som produsent og daglig leder. Og festivalkoordinator.
Ja, du er daglig leder i Øyteatret.
Ja, det er jeg. Og veldig glad for det. Det er et fantastisk teater. Og Ellen Gjerstad, som er kunstnerisk leder der, har kjempespennende visjoner. Så jeg trives innmari godt med å jobbe for dem. Og det er en sånn daglig leder/produsentjobb. Det, vi er jo veldig små, så det er liksom kort ifra ideene til gjennomføringen. Og det er spennende å være med på. At liksom, vi finner ut at dette skal vi lage, og så hiver vi oss rundt, og så må man bare trekke alle trådene opp og sy det sammen til et kunstnerisk teppe.
Ok.
Ja, det sier jeg såpass få da, hvis jeg kan spørre om det. Er det sånn at rollene på en måte sklir litt, eller har dere på en måte tydelige bokser?
Vi har vel egentlig tydelige bokser i forhold til det der med det kunstneriske og det administrative, så er det veldig delt. Og det når jeg kom inn i Øy, så kjente jeg at jeg hadde lyst til at det skulle være delt. At hvis jeg skulle være daglig leder der og jobbe med pengene til kompaniet, så vil jeg prøve å ikke ha noe med det kunstneriske uttrykket å gjøre. Så jeg skriver ikke, jeg regisserer ikke, jeg er ikke med som skuespiller. Og står kun på planlegging, koordineringen av hvilke støtteordninger vi skal søke, og hva slags fly vi skal fly med. Vi flyr av og til. Ikke alltid. Nei, men det, vi har reist lange distanser på korte tider og mye sikksakk i Norge, og da må man fly litt. Men ja, så der er jeg på en måte ikke involvert i selve kunstuttrykket da. Og det synes jeg er fint. Det er godt å ikke få for mange hatter. For det blir jo sånn, hvis man skal regissere eller skrive i tillegg, så plutselig så hoper arbeidsmengden seg opp på samme tidspunkt. Og så må du ha 100 tanker i hodet samtidig. Og det er godt i Høyteateret at vi kan separere tankene, og så kan Ellen få briljere på uttrykket, og så kan jeg briljere på det praktiske.
Ja, det er nok mange små kompanier som dere og som oss som ikke har den muligheten, eller som ikke har kommet så langt. Og det, jeg kjenner veldig på det, at det er veldig vanskelig å bytte mellom de to hattene. Og være sånn, ok, nå klarer jeg ikke å... Av det så er det utydelig for meg om jeg tar et valg basert på på den kunstneriske visjonen, eller om jeg bare tar det fordi det er praktisk.
Ja.
Så jeg tror jo det er en veldig, veldig fin fordel å kunne skille på det tydeligere. Da.
Ja. Kulturdirektoratet har jo kommet ut nå i dag, når vi spiller inn, 28. mars, med en sånn kulturanalyse. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Og da, blant annet, snakker de om at de har funnet funn da, på at kunstnere i dag jobber mer med administrative ting. Da. Flere timer på det enn på kunsten sin, da.
Okay.
Ja, og det er jo liksom, nå har ikke jeg redegjort for hvorfor det, men det kan jo hende at det har noe med økonomi å gjøre. At vi ikke har råd til å ha egen produsent, for eksempel i vårt tilfelle da, i Teater Leikhus. Så da må vi på en måte, vi må gjøre det selv, som gjør at det spiser opp av tiden vi ville brukt på kunsten vår da.
Ja, og vi har jo ikke en veldig stor kultur i Norge for å bruke agenter. Sånn at skuespillere må jo skaffe seg selv skuespillerarbeid.
Absolutt.
Og kompanier må skrive alle søknader og skaffe alle penger. Og ja, all jobben ligger jo på den som er drivkraften bak et prosjekt, tenker jeg. Sånn, og det vi snakket om i sted med at det er ikke sårbart, sånn at det er mye lettere å på en måte gå dit. Når det blir stress i hovedet, så er det bare sånn, ok, men vet du hva, jeg trenger ikke å spille akkurat nå. Det er viktig at jeg sender disse mailene til disse potensielle oppkjøperne av stykket, liksom, eller teatersjefen, eller hvem enn du vil ha i rommet, liksom. Og så driter man i å jobbe med kunsten, fordi det er sånn, ja, men jeg må bare ta det etterpå, for det er faktisk viktigere å sende ut den mailen, og det er det jo ikke.
Nei, men det er lett å tro det når man har liksom begrenset med tider, sånn, og hvis jeg ikke sender mailen nå, så er det sent, eller?
Ja,
og så kan det hende du risikerer at du ikke får penger, hvis ikke du gjør det arbeidet, da.
Ikke sant.
Som gjør at da kan du kanskje uansett ikke gjennomføre kunsten. Så det er hele tiden en sånn balansegang, det som er vanskelig å...
Ja. Så nå holder jeg på med et prosjekt om usynlig sykdom.
Ja. Og da på ditt eget kunstneriske del av hjernen, måtte du si.
Ja, mitt eget kunstnerprosjekt. Åh, det er så deilig. og kjekt å være i rommet og sånt. Og ja, og det var det jeg skulle si, at nå, i det prosjektet så har jeg bevisst separert tiden min. Sånn at jeg har en tid som er for produksjon, og en tid som er for å skape kunst. Og de blandes ikke. Blant annet løste det med å få inn en koreograf og en regissør, sånn at jeg ikke tenker på altså, jeg får bare lov å være skuespiller når jeg er i rommet.
Mm.
Og det, punkt 1, er deilig. Og så er jeg ikke produsent når jeg er i rommet.
Mm.
Da må vi, hvis jeg skal være produsent, så, og vi må snakke om timeplan eller penger, så må vi gjøre det på en måte i en pause. Eller en annen dag, helst.
Mm.
Og ja, det er planlegging. God planlegging på forhånd gjør jo at det blir mulig.
Mm.
At alle mailer om penger er sendt, alle mailer om tid er spikret, sånn at man kan få fred i rommet da.
Ja. Har du blitt bedre på det etter at du begynte å jobbe som daglig leder i Øy?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja. Ja, det er noe nytt som har kommet de siste årene i hvert fall. Learning by doing it wrong.
Ja, absolutt, ja. Absolutt.
Ja.
Mm. Ja.
Hva anser du som den viktigste oppgaven til en produsent?
Den viktigste oppgaven til en produsent? Det tenker jeg er at du må holde skuta på rett kjør. Og de ansatte, holdt på seg, happy. Mannskapet må være fornøyd, og skuta må gå dit den skal, til slutt i hvert fall.
Mm.
Og bevare roen ombord i den skuta. Nei, men jeg tror det, altså, at man har ansvar for å ta vare på de som er med i prosjektet, og sørge for at ikke ting går over styr. At ikke noen tror at de har kan, altså, ja, for eksempel da, hvis en regissør får lyst til å bruke mer ressurser enn det man har på en spesifikk ting, for eksempel et scenografisk element som de bare må ha inn, så må man på en måte, så er man jo den personen som har ansvar for at det ikke backfire til slutt da, eller at det ikke man kommer, altså, gjør folk oppmerksom på at vi kan gjøre dette, men da går det ut av noe annet.
Mm.
Liksom, ja, rett og slett holde orden i sysakene.
Mm.
Mm.
Hvordan type produsent foretrekker du å være? En som på en måte holder seg litt på avstand, som man kontakter liksom, på mail og på telefon og sånn, eller liker du å liksom, møte opp og se og være på prøvene?
Godt spørsmål. Jeg har gjort litt lite av det siste. Det har jeg mer gjort som koordinator for festivaler og sånt. Og da jeg må jeg si at jeg elsker å være med når det skjer. Å være i rommet og fikse problemer som dukker opp og sånt på stedet. Men den rollen synes jeg ofte blir så gjennomsyret av inspisientens jobb.
Ja.
På en måte. Og det tar igjen litt fokus vekk fra pengestyringen.
Mm.
Ja.
Ja, liksom helikopterperspektiv på en måte. Da går man liksom inn i detaljer. Og,
Ja, ikke sant? Sant? Det vanskeligste er det store bildet. Kanskje i større grad når man er med på set. Eller, nei, ikke set. Film. er med på teatret.
Mm.
Men jeg tror også det er viktig at man kjenner til forestillingen veldig godt, og det å være med på stedet er jo en god måte å virkelig liksom komme under huden på prosjektet også. Men jeg trives godt med å ikke være med og å sitte på sidelinjen og styre ting på forhånd. Det som er ulempen med det, er at kontakten med utøverne blir ikke så sterk. Sånn at hvis det dukker opp et problem, eller noe vanskelig man må snakke om i forhold til penger eller tid, for eksempel, så blir den samtalen ofte mer anstrengt enn den blir hvis man har møtt folk og kjenner dem godt, og de vet godt hvem du er og hvordan du tenker. Også i forhold til turnéplanlegging, så tror jeg også det er en stor fordel egentlig å være godt kjent med utøverne. Mm. Og hva de foretrekker, når på døgnet de liker å reise. Hvor mye bagasje de har med seg, og hva slags rom de foretrekker, og hvor mye tid de vil ha før de skal begynne å jobbe, liksom. Mm. Ja.
Mm. Vi hadde produsenten til Tigerstadsteatret her, som heter Wenche.
Mm.
Og hun mente, hun var veldig på det at hun var produsent, men hennes jobb var egentlig veldig kreativ. Og selv om hun ikke alltid nødvendigvis var helt involvert i den kunstneriske prosessen, så mente hun at hennes måte å tenke kreative løsninger på hva kunstnerne vil gjøre innenfor et visst budsjett, det er egentlig en veldig så viktig kreativ del av prosessen. Kan du gjenkjenne det?
Ja, det høres veldig fornuftig sagt ut. Ja, jeg kjenner jo igjen det. Og det er liksom morsomt å tenke på en måte pengeforflytning som kreativitet. Men det er det jo.
Ja, sant.
Sånn, ja, hvordan kan vi få til dette med de midlene vi har? Altså, ja, jeg føler jo på en måte at når jeg har lagt egne prosjekter, så har jeg hatt mest rom til kreativitet som produsent. Fordi da er det på en måte, der kan jeg diskutere med meg selv om hvor pengene skal flyttes og hvordan det er best å bruke dem.
Ja, hva det eventuelt skal byttes med da.
Ja.
Du har denne visjonen her, har ikke råd til det, men hva kan man gjøre slik at man klarer å oppfylle visjonen likevel da?
Ja, ikke sant? Eller sånn, shit, her hadde det vært kult å få til en til danser. Kan vi bytte om på pengene sånn at det er mulig? Er det noe vi kan kutte? Og det, sånn type pengeforflytning synes jeg er veldig spennende.
Ja.
For sånn, hvor mye trenger man? Hva koster ting egentlig? Mm. Og i hvert fall hvis du har litt spillerom i budsjettet, for da det har vært utfordrende å jobbe på produksjoner som har så lite penger at det på en måte ikke er noe spillerom etter at ting er satt, liksom. For da er det sånn, ja, men hvis vi skal kjøpe den tingen, så må alle gå ned i det honoraret vi har avtalt. Da er det ikke kjekt.
Nei.
men hvis det er litt mer, og det går an å trikse og mikse og trulle, da er det veldig spennende og sånt. Jeg har produsert mest ting som er ferdig.
Ok.
Så jeg antar at hun fra Tigerstadsteatret har nok fått lov å være med og fargelegge litt mer enn
fra start.
Ja, det vet vi at de har gjort. Ja. De jobber veldig tett, begge de to.
Mm. Mm. Men det jeg har gjort en del, det er sånn turnébudsjetter og på en måte sånn, med øyteatere, vi prøver jo å overleve og prøver å få penger inn i kompaniet sånn at vi kan bruke det på ting i kompaniet. Som for eksempel, vi har en forestilling som har spilt en del, men den får enorme slitasjer på scenografien.
Åja, oh, ja. Hvilken forestilling da?
Det er Kinships.
Ja.
For barn fra 0 til 2 år, men nå har vi tilpasset den for barn med funksjonsvariasjoner.
Ok, gøy.
Det er kjempesjekt, det funker veldig bra. Så vi skal spille på Go Figure. Nå i juni, for tilrettelagt målgruppe.
Mm.
Og så skal vi spille på Dansens Hus nå i april, om ikke så lenge. Og den scenografien, altså, den trenger et løft. Den har blitt spilt i og sittet i, for publikum sitter i scenografien. Så den må repareres. Og da har vi bevisst sanka inn litt mer penger fra hver spilling vi har hatt i 2022, for å ha en liten pott som vi kan bruke på produksjonen.
Mm.
Og nå har vi liksom x antall tusen som vi kan bruke igjen på å fikse scenografien. Og hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi vært nødt til å søke støtte om å få fikse det, og hadde vi ikke gjort det, så så kunne vi ikke ha spilt mer.
Nei.
Fordi det faller fra hverandre. Mm. Hjulene blir ødelagt, sant? Det ja. Må fikses, og da kan man enten gjøre det med dugnadsarbeid for kompaniet, som jeg synes det er nok dugnadsarbeid i scenekunstfeltet allerede.
Mm.
Eller så kan man ja, rett og slett tenke langsiktig da, og få inn penger og få ja, ting til å leve lenger. Mm. Så det er vel mest sånne type kreative løsninger jeg har jobbet med.
Mm. Hva, hvordan, når folk spør deg hvem du er, hva sier du da?
Da sier jeg at jeg jobber med scenekunst, både på og bak scenen. At jeg gjør mange forskjellige ting. At jeg er daglig leder og produsent og utøvende og skapende. Og så, ja, så prøver jeg så godt jeg kan svare på oppfølgingsspørsmålene.
Ok, jeg skjønner.
Men jeg sier ikke at jeg er skuespiller lenger, og da har folk sluttet å spørre hvilke teater jeg jobber på.
Ja,
og det synes jeg er veldig ok.
Ja.
Så tror jeg slipper jeg å svare. Men du skjønner at jeg jobber ikke på et teater, men jeg er liksom skuespiller. Ja. Så, men,
eller hvilken film du spiller
i. Ja, ikke sant. Oh, ja. Nei, så jeg sier at jeg er scenekunstner og jobber i scenekunstfeltet. Mm.
Tusen takk for at du kom og pratet med oss.
Bare hyggelig. Det var veldig koselig å være her.
Henk Heiser, produsent med bred og lang og internasjonal erfaring. So tell us a little bit about about who is Henk Heiser.
Who is Henk Heiser? Mm-hmm. I am Henrik Johannes Heiser. So I had two grandfathers. One was Johannes, the other was Henrik. And Johannes was a man with a lot of education in clock works and repairing them and gold and silver. So he had a shop in that. He was really good in his work. And he was in many of the, associations in the place where I grew up. And the other one I have never seen because he died very early. And he was a helper more to my grandmother. My grandmother was also an entrepreneur who started a shop and built that out too. A big one. And that is my background. I come from farmer's background and from on the other side a bit international orientated, I found out. So the other Henk is coming from a background of a supermarket where it is always normal to work. And I found out that is also forming me. It's normal to work. You always work. You're not tired, you're busy, you have people working with you and for you. I refused to take over that shop because I wanted to. I'm happy that I found out in time that I would never be a really good musician. So I went to a theater school. And halfway this theater school, I became part of a theater company. Actually to act, but I never did that because I started doing the production work, and so I became the managing director. And that whole combination of backgrounds, so I find more and more out that is who I am.
Okay, great. And today you are working as a project manager, producer, concept developer.
Well, I have till but I am independent because I moved to Denmark in 2017. And then I found out that Denmark, I knew a few people because of I'm in some international networks, and I thought of okay, I will find something to do here, but it is differently organized, a bit closed to foreigners, I think. So then I started doing all kind of things. At first I thought of okay, now I have been running all the big, always big things. So let's look for a theater and I thought of, no, I don't want that. So then I thought of, what really interests me is the countryside and what happens there. And that's also the last thing that I did more in the Netherlands, working in the countryside. And then I found some artists and we started making our own projects in the project that is called Kunstner am Tetbo. So, and I'm the project leader or whatever you want to call it. And that is a bit of a starting organization. And we were with four people in 2021. And now I'm building it up again because everyone is doing something else or wants to be not an organizer, but more artist. So, so I start up from scratch again, like I've done many times in my life.
Okay, great. But I have a feeling that your work is very creative, even though you are organizing and managing, but the roles are kind of like floating.
Fluid.
Fluid, yes, that's the word. Is that correct?
How do you, what do you say? Fluid, yeah.
Yeah, and it's yeah. Very like, even though you're on the production side of it, you still do, you're still part of the creative. Am I right?
Yeah, that's true. Because yeah, if you ask me who I am, then I can also say I'm a connector by nature.
Exactly.
I keep on connecting people with each other.
Yeah, that is true.
And I like to develop things, so I often think of now I have to stop working for people, do what I like myself. But then I speak with somebody in the arts and think, oh yeah, you can do it that way. And before I know, I'm producing something again. And I don't like to be, and then it's for me, the problem is always that I don't like to be just a bit following. I can't stand that. And I think, okay, let's do it this way. And then I start organizing things again. Well, I sometimes think, just hold back.
But you said, but I can't. When as a producer, you work for someone else or you work for others. Do you feel that way?
Yeah. And that is what I try to reduce. I have done, work for others. That's also why I almost stopped fundraising, because you can do the project better, I thought. And then I started thinking about how other people could do that better. Well, I thought of, come on, I'm just a fundraising. So, mm-hmm. And then I'm not so interested. So I'm more and more shifting over to, I want to do some things for myself. So now with Robert, who is a visual artist, theater maker, maybe, we are making, I'm becoming now an artist. We're going to do a project together for the cultural festival in Greece. Mm. So now I have to change my role and think, oh, wait a minute. Because the thing is that when you ask what kind of producer I am, then I think of, I know how, through all the years, I know how to deal with money and how to organize that. And I still like to write contracts. It's a kind of imagining what can go wrong and what has to be arranged. So that's funny to imagine a project in that way. But I'm not good in money or counting. But I like that as a managing director and producer, I always like to know what is it all about. Because, you know, finding money for a good project, that's nice work. And finding the right, I like always to find the good sites where you can work. So at the moment, I'm helping from Denmark, a guy from a theatre company in Copenhagen to find his way in Edinburgh using my contacts and a computer to find out where he can find good venues. But I like to help developing the content to make that there are good artistic people, that's a good site, that the money is arranged, that the conditions are okay. And more I think of also with Continental Port, that I think of, yeah, but I arrange it, but then the next step is that I will be in the team of creators and not waiting till the art project is done and then doing all the administration stuff, because I really don't like that. But I did it because, yeah, somebody had to do it.
Yeah, I understand. Do you have any stories you can share with us of your worst case or a situation that didn't go well at all?
The worst case is, I thought about it, but you have to understand that I cannot see so much difference between my life and my work. So the worst thing that happened was that I, on the 10th of January 2012, came down the stairs in the house I lived, and I thought of, I'm tired. And I laid on the sofa and slept the rest of the day. Then I called to the office to say, I'm not coming also tomorrow. Sorry that I didn't say anything. And then I stayed a week at home, and then I went to the doctor, and he said, well, some people call it stress. You can also call it a burnout. And that took 1.5 years to come back to real life. And I think that's the worst thing that happened to me, that I was preparing cultural capital for the Netherlands as a candidate. In the end, they won, or we won, but the race. But the worst thing that happened to me is that I never stopped working. And although it was not really, the circumstances to work were really bad, because the province who had commissioned the project and who wanted to became the biggest enemy. The politicians were terrible to work with. They were the dirty games that they were playing. The city who was playing dirty games. I had a great team, but you know, I sometimes came to the office and then to work with 5 people who are sitting there crying because they don't know how to continue. So to pump them up and say, let's go, and we look at the ball. This is football. Don't look at the audience, but look at the ball. So that was the worst thing that happened to me that I thought of. Oh, and since then, my biggest project is to take care, to be the biggest project is me. How to stay healthy and not work too much, because I also know that I was really good, and I was maybe I still am, but I was known in the Netherlands for what I did, but I was always working, so that costed also my relation, that is my family thought of, my friends thought of, what a terrible guy, because the only thing I could speak was in the end about my work. I was always in working in the office, or I was in planes, or called I stayed working for 3 weeks in the office nonstop to get things done. And after all, I think, yeah, that were incredible projects. It was incredible what happened. But it costed my health.
Yeah. Is that why you moved to Denmark also? Did that play a role?
During my... not that's not the reason. During the... when I was getting better... I was asked to say something on a weekend about theater and sustainability in Denmark. And I thought, why not? I have time. Let's go there. And there I met Lone. And Lone is the reason that, because we I directly fell in love with her. So. So the reason that I moved is called love.
yeah, that's nice. Do you think producers are under too much pressure in general?
No, that depends on personalities or the way you look at yourself, maybe, and the way you... And you look at your work, the way you think that people look at you. You know, the thing is that I always wanted to be the best, and that is that I can easily find back. That's why I said that my background is coming from a supermarket and always work. So you always could do it better. That was at home normal. If I came home from school with a 7, then the question was, well, why is it not an 8 or a 9?
Yeah.
It was never something like, oh, how nice. I really had to learn that the average can also be good.
Yeah.
But still, I hate that. And if I see somebody on a bike in front of me, I want to go faster. I have to learn to, oh, that's all so nice. If I'm swimming in a swimming pool and I see somebody, I think if I try to, I will try to be faster. Now that's not that bad anymore, but you know, to do it better. So the kick of going with the theater company to the center of Moscow and stay there 6 weeks or to make performances that sell out to 35,000 people.
Yeah, that's amazing.
Is really a kick.
Mm.
Huh?
Yeah, that's amazing. I can understand why that's a kick.
there was the fun of that too. Then, you know, we had to write, of course, a communication plan. But I always said to the communication people, for me, it's very simple, and you have to write down all your blah blah. But for me, it's every premiere is in the news or after the news, such a show. That's where we want to be. It's not a, we have to be in television with every premiere.
Yeah.
Well, we did. But you know, and then in the end, I was putting also pressure on other people to do the best. But for myself, I cannot stand if it's half work. I have to learn that. That sometimes a half work is also good.
But have you changed that, like how you communicate with your team and how what pressure you put on your team? Is that different, how you work now?
Yeah. But you know, the funny thing is there's Kunstnertetpo, it's mainly me. But I see then that I also intend to start doing everything. And I'm getting better and better to listen to myself. And also to say no, because that was also a word that I didn't know to say. I never said no, of course. It must be possible. And especially when people said to me, no, but that's impossible. No, that was get me. You can get me started when you say that's impossible. Now, okay. Well, I'll show that it's possible. And that was, you know, with funding or with finding sponsors or with finding opening venues or with whatever, there was always a kind of. And now I try a bit of slow down a bit, Hank. Yeah.
Okay, so you have a lot of international experience. You have been producing for a quite famous company called Dog Troop, and now you are mostly working in the Nordic areas. Am I right?
Yeah.
So can you tell
mostly
us?
Mostly in Denmark, Jutland,
exactly.
And from there in the rest of the world.
Yeah, exactly. Is there any, the producer role, is it different from the different countries? Are you treated differently?
I do not. For me, one of the big differences is that the I can speak about Denmark. I do not know about Norway and Sweden. Mm-hmm. But what I see in Denmark is that I really had to learn to understand that it is not at all similar to the Netherlands. It's totally different organized. Here you have, if for the fundraising, I think it's incredible that they have the Statenskunstfond, but that's for sure not for everyone. And then you have an awful lot of private funds. In the Netherlands, it's totally differently organized. I always worked for organizations who had a structural subsidy, so for 4 years, so we could really develop. And I see that there's not so many that have that here. And I also see here that there are not so many newcomers, because the problem here is that if you ask for a subsidy, they immediately tell you that you have to apply for a project and it has to be new. But in driftsmiddelen, and to develop something, you need time and you need to employ people to build up good work. And that's impossible here. So you have to make all kind of tricks that you do a series of projects and then you keep the right people. So you pay your production people for a whole series of projects. And so also for artists, I think it's incredible hard, because they go from project to little projects and projects. In between, they have nothing. And all the arts money is centered in Copenhagen and then a bit in Aarhus and Odense. Mm. But it's really hard. So for me, that's hard. And then I think also a bit of a strange way of you have to come with your financial reports. So some of the very kind people I worked with that from the province, if you then have more than, what was it, over 100,000 krona, which is nothing, then you have to come with a report that is checked by a certificated accountant, which costs you. It costs you 15,000 kroner. So you better have 80,000 kroner or 90, but not 100,000, because then you have a lot of work.
Can I ask you about, you said earlier that this thing about driftsmidler, that it's very important for a company for work to develop. But this was also one of the reasons why Dog Troop at the time had to stop working, right? Because there was a big cut in finance and funding for the arts in the Netherlands around 2008. Am I right?
For Dog Troop?
Yeah.
Now, for Dog Troop, it was we were we had 35,000 news letter readers, and we easily sold out to 30,000-35,000 tickets if we performed in Amsterdam or Utrecht. But the critic of the committees from the Arts Council, who decide about these four-year subsidies or advise the minister, already two times had advised negative, because they considered Doktroep to be not on an artistic high level. Two times, with help of the international community of festivals and theaters, they started writing letters to the minister. That helped a lot. And the second time, that was when I took over, I knew the head of the culture department, and he himself went to the minister and said, listen, he is going to be the managing director, and I trust that he can really make the company grow again and develop. Uh-huh. And then that was Rick van der Ploeg, the staatssecretaris. But that guy said, if you say so, then let's give them the money. But then the third time, there was a jury, a committee, who considered us as a kind of, we were nice and good enough for openings of the jubilees and of cities and things like that. And that we were so successful that we easily could get more sponsoring. We were reduced from 600,000 euro to 250 or so. That was just enough to have a few people on in the office. Yeah. And the secret of Doktroep was that there were two people in the office and 10 on the floor, and 10 artists who made the projects and always started at the same time to work together. And they had a huge network of other artists. So that was, and then we had to fire all these people.
Okay.
And there for me was also the moment that I say, I want to stop, because if we fire all the artists, Doktroep is not 2 or 3 people in an office and work. And then we have to work on project base. So let's stop. It's been enough.
Yeah.
So then I stopped, and then they found a new general director. And I said, it's not possible, but you can try it. I'm gone. Goodbye. And then he called a year or so later to the office. I'm not coming anymore. I think it's impossible.
Yeah.
And that was, and then there was a last performance in Amsterdam North, and that was it. So instead of stopping and really on a high level, it stopped on it slowly went down.
Yeah,
I understand.
Yeah.
So I think we have to stop soon, because the time is running off, but I have a final question for you. Because me and Eva, we are working as directors, but we are also working a lot of as producers. And we have found out that doing so is also very creative work, being a producer. Do you agree in that? Do you have any reflections about that?
Yeah, fully. Yeah. The being a good producer is the most creative job in a theater company.
Yeah, nice.
Yeah, but wait a minute, it's not artistic work.
Exactly, yeah.
So, and I think there is often a mix and a wrong understanding, but the artists in a company do artistic work, and the director, the manager, the producers, they have to be very creative to make it all possible.
Okay, thank you so much for taking your time. It was really nice to talk to you.
No, it's always nice to talk with you.
Yeah, it is.
Frifolk produsert av Oslo Teatersenter av og med Eva Rosmarin og Lisa Andrea.